Еплер азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2018 жылдың 30 январы кептенің кешінде үні эфирде хабарлар күнделігі. Бүгінгі программамызда Ашхабадтың шәһәр телефоны арасында шық ұлғамайым өз мүштерлерінің интернет қызметтерін кетер. Түркменстанның Дашуд вилаятында ерлі мектеп оқушыларының өз арасында түрк тілінде кепешмегінің хаф йығы-йығыдан дұш келіянлігі хабар берілер. Бұй бейлік мағлуматтары дыңдап білерсіңіз. Кепешігіміздің ізасы бөлігіне баштамадын одол теәділіктер дыңдан оларың мазмұны үленсі де, мен көзіл Құдайберді өтен шедерін. Уганстанның Горынмак министрлігі сөйөшүчүлөрүн кабылын этаты Харба академиясынын колоюндагы Харбы бинасына эден hücumunda 11 эскери өлтүрүлгөнү ve 16 адамы yaralanlığını хабар берди. Министрлігинин метпогот өкүлү Давлат Вазири 29 январда Маршал Фахим Харба академиясынын корогуна жоопкер күчтөргө каршы амалдашырган hücumu 5 сөйөшүчүнүн катнашканлыгыны хабар берди. Вазиринин Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына ура 2 hücumчу өлөрүн партлатып турбу бийлиги кызы окатышыкты өлтүрүп тур яны бири эле салыныптыр. Ислам дәүләте атлы сөйөшүчү топор hücumda элинин бардыгын айтты. Мындан бир нече күн өң ичине партлайчы сериштелер койлон. Тиз көмөк кулогунун партладылмагы зарарлы адынан 103 адам вепат болду. Шул hücumun жоопкерчилигин Талибан топору өз үстүнө алды. Hücumun идеяны Бирлешкен Штаттардын президенти Дональд Трамп экстремист топорго каршы эхли юртлары айгытлы аракетке чакырды. Түркменстанның Сенағыт министрлігінің уақытлен еріне етіріжісі өйленді. Ресми мағлуматтары өре 28 январды президент Құрбанғұлы Берді Мұхамедов бөз епе министрлігінің ел басшысының орынбасары қош келді мергені бөй бақытлен белді. Түркменстанның Сенағыт министрі өе оның өз епесінден четлештірілмегінің себеплері барады. Ресми медиа хабар бермеді. Бу хабар Түркменстанның президентінің ноуттағы ұлы қадырлар шалшығының идеяны қабат келді. 26 январды Құрбанғұлы Берді Мұхамедов өкімет баштутанның 3 саны тәді орынбасарыны белді. Бір нәчі министеріні шалшыды ве әнчіме дөулет едарасының юол басшыларыны өбірді. Бірлешен штатларың ұчар өндіруджі бойын компаниясы Түркменстанның Түркмен Хова Йолыры компаниясына ноуттағы йолықчы ұчарыны елтмәгі таярлан яр дейліп, Windows.org веб-сайтында чавелден мағлуматты хабар берілер. Мағлуматы өре ұчарын үлкінде ұчышы 2018 жылың 6 январында малашырлыптыр ве оңа EZA700 номері беріліптыр. Бұ номер өң Түркменстанның үлкінде президенті Сапар Мұрат Ниязовың ұланан Боинг 767 қысымлы ұчарына беріліпті дейліп мағлуматты белленер. Сапар Мұрат Ниязовың ұчары 2008 жылда Беларусия сатылыпты ве оны президент Александр Лукашенко ұланер. Орсиетте президентлік сайлауларыны байкот етмек чағыршы өн 28 январды кечірлен юрийшлерді адынан 350 адым шолсанды оппозицион лидер Алексей Навальный тұстық әділді. Коррупция қаршы чықыш етен оппозицион сиязатсы Навальный 1000-ден қоғырағы адымын қатнашмағында Москваның Тверская көчесінді кечірлен юрийші қошылын бағадына полиция тарапынан тұстық әділіп автобусы мүндірілді. Мені тұстық әділер зияны оқ Тверская келін, сіз менің үшінде әлді өзіңіз ой өз кележіңіз үшін келерсіңіз деп Навальный Твиттерде полицияның автоулығынан чавидын мағлуматында берледі. Бірнеше сағаттан соң Навальный өзінің бош ұдылындығыны хабар берді. Мүңлерчі орсетлі орсетін президенті Владимир Путиннің ені 6 ел юрды долындырмағының перспективасына не келіп олияр. Мұның білін бағылылықты Алексей Навальныйның 18 мартта кечірілжек сайлаулары байкот етмек көнші чағыршыны қолдан адамлар юрдың оңларша шәһәрінде көчі чықтылыр. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Берді Мұхамедов қабылды болан терактың адым педалары себепле Уғанстанның президентіні ғиынан сөлдірді. Түркменстанның президенті юрдың қалқының өй өкіметінің адынан, хем өз адынан вепат болонларың машқалыларына, хосарларына, өй қиынларына дұйғыдышлық білдірді дейліп, юрдың мүлі медиасы қабылың дипломатик кварталында болан өй жоапкерчілігі Талибан тарапынан өз үстін алынан партлама білін бағылылықты 29 январда Чавидің мағлуматында хабар берді. Оған ресмейлері 27 январда ічіне партлайжы сериштелер қойлын тез көмек ұлығының партладылмағы зерарлы адынан 103 адамың вепат болонлугуны хабар берди. Тажикстанның 4 раяты Москваның этегиндеги Красногорск шәһәрендә болгон янгында вепат болды. Орус етин дерңө комитетинин метпогот өкили Ольга Врадинин 29 январда айтмагына күрә, 28 январда болгон янгында 48 яшлы тажик зенаны ве онун 6 яшлы актыгы вепат болуптур. 48 яшлы тажикстандагы адам ве онун 13 яшлы актыгы соңгу кеселханада жоголуптур. Врады 9 адамын бир жай кирген алып яшанлығыны хабар берді. Янғының дөремегінің себеплері дерңелер. Хормытлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз.